den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mými dnešními hosty jsou Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná. Vítám vás tady.
Dobrý den
a děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Já děkuju. Od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Žaneta a Petra jsou moderátorky, ale také zakladatelky projektu Fandi mámám, který se zaměřuje na samoživitelky. Ten jste založili před 8 lety a dočetla jsem se, že důvodem bylo, že jste vlastně sami měli malé děti a v té chvíli nebo v té době vám jakoby došlo, že máte štěstí, že máte vlastně tu kompletní funkční rodinu a že ne všechny to tak mají. Což vlastně, já jsem taky máma a taky jsem se to vlastně jakoby uvědomila, akorát, že jsem nešla o ten level dál jako vy, že bych kvůli tomu založila jakoby neziskovou společnost nebo prostě fungující spolek, který pomáhá mámám. Takže jak se to u vás vlastně jakoby překliklo, že jste šli až do téhle úrovně?
Tak já myslím, že tam byl možná spouštěč to, že jsme v té době byli kolegyně právě moderátorky ze zpravodajství a měli jsme i možnost vlastně to téma otevřít. V té době nebylo tak ještě populární, nebo jako dneska tomu je, že se o něm mluví, což je dobře. A to byl asi jeden z důvodů. A pak teda Petra přišla za mnou a zaútočila na mě těhotnou. Ona už dítětem využila šance emoční bouře a vlastně ten počátek bylo, že jsme chtěli pomáhat pár maminkám. Vlastně jsme neuvažovali na začátku o neziskové organizaci, což myslím, že u spoustu takovýchhle projektů to tak na začátku bývá.
A na ta myšlenka, jak jste zmiňovala, že člověk si uvědomí, co všechno stojí za tím pomáháním, teda za tím mít dítě a starat se o něj a tak. A potom ta realizace toho projektu, já jsem měla pocit, že chci udělat něco smysluplného, nebo že mi to čtení zpráv tehdy televizních nějak jako nestačí a chtěla jsem, aby to nebylo jenom tak, že si řeknu, tyjo, někdo je na tom hůř a nemá to, co já, ale přemýšlela jsem nad tím, co by se dalo změnit, jak pomáhat a nešla jsem jen tak pomoct nějaké samoživitelce, ale rovnou jsem si říkala, tyjo, to by nebylo špatný udělat nějaký projekt, protože přesně jsme si udělali rešerže a moc tady toho nebylo. No a v té době, jak jsme se potkávali s Žanetou, já už ani nevím, proč mi napadla Žaneta. My v té době jsme se neznali vůbec tak dobře jako dneska. Dnes jsme opravdu velmi blízké kamarádky. A Žanetě jsem to řekla, ona se nadchla, protože to je ta její natura, povaha. A přesně najednou jsme si sedli, byli jsme hrozně kreativní a začali jsme vlastně přemýšlet. A jsem strašně moc ráda za to, že jsme to dali dohromady my dvě, protože i do dneška mám pocit, že se velmi dobře doplňujeme. Každá jsme trochu jiná, v něčem jsme si podobné a máme tam tu energii, která nás neustále posouvá dál.
A takže tenkrát úplně na začátku jste si jakoby vybrali nějaké první maminky, nebo jak jste to vlastně jako rozjeli úplně na začátku?
My jsme tehdy řešili, jestli vůbec bude komu pomáhat a tenkrát jsme oslovovali jednu organizaci, která nám vlastně pomohla rozposlat takový první leták o tom, že tady existuje Fandi mámám. Do té doby jsme měli připravené webovky, fakt jsme to vzali poctivě, ale s tím, že pomůžeme asi 5 maminkám a pak se uvidí. Ale ten systém už jsme si na začátku nastavili, bych řekla velmi jasně, průhledně, transparentně a dobře, že budeme pomáhat materiálně.
Můžete přiblížit ten systém vlastně, jak to funguje?
My jsme si na začátku vlastně říkali, že bychom chtěli tu pomoc nějakou, jak zmínila Petra, konkrétní, materiální, transparentní a držíme se toho konceptu, který jsme vymysleli na začátku doteď, což bych řekla, že i znamená, že jsme to dobře rozmysleli, taky jsme o tom dlouho přemýšleli a vymysleli jsme to prostě tak, že chceme pomáhat konkrétními věcmi, které maminkám pomohou v té jejich situaci, o které si řeknou a tím příběhem, který nám sdělí, který my zveřejníme, tak poukážeme na ty problematiky spojené s tím samoživitelstvím. A toho se držíme doteď, i když samozřejmě vzniklo spoustu dalších k tomu přidružených projektů, ke kterým se určitě dostaneme, jako je třeba Fandimat a tak dál, tak ta materiální pomoc konkrétní, kterou zajišťujeme maminkám, je to stále ta hlavní, to gro toho našeho projektu.
A ještě jsme vlastně chtěli umožnit lidem, aby mohli pomáhat ti lidé, těm konkrétním maminkám, samoživitelkám, aby se tam mohli propojit, aby mohli navázat přátelství a aby mohl pomáhat i člověk, který nemá třeba peníze na to, aby někomu mohl něco darovat, ale má doma věci, které sám ví, že už nevyužije, ale může to někomu pomoct. Takže i třeba dneska, když se podíváte na náš web, tak tam vidíte seznam přání maminek samoživitelek a je tam třeba kolo a u toho je v závorce může být použité. Takže pořád tohle vlastně držíme i do dneška.
A často to bývá oblečení a to je ta nejsnažší asi varianta té pomoci, kdy může každý z nás pomáhat oblečením po dětech, pokud je v nějakém stavu, které je předatelné dál. A na tom vznikají opravdu dlouhodobá pomoc a lidé pomáhají, že si najdou tu maminku, která potřebuje pomoc a vlastně jí vždycky jednou za čas pošlou ten balík oblečení a ten pomůže.
Uhum. A máte už dneska vlastně kolem sebe těch komunitu těch dárců vlastně jakoby nějakou třeba stabilní plus si připojují další a další?
Určitě máme a snažíme se ji i budovat, posíláme různé newslettery, fungujeme na sociálních sítích a určitě právě díky tady té úžasné komunitě dárců, která nás obklopuje, to funguje, protože bez nich by to nešlo. Jednak bych to nešlo bez té důvěry maminek, které se nebojí jít s tím příběhem ven, protože to je častý dotaz, ale myslím si, že všechny pochopili, že tím, že zveřejní ten svůj příběh, tak možná pomůžou někomu jinému, kdo je v podobné situaci. A často teda trochu odbočuju, se setkáváme s tím, že se bojí nějakých předsudků, ale protože my máme delegátky v krajích, které nám pomáhají s náborem těch maminek a to jsou maminky, kterým jsme v projektu pomáhali, oni pro nás teď dobrovolničí a sami si projektem prošli, do toho jsou samoživitelkami, tak tohle nám báječně funguje, děkujeme i jim. A malý ekosystém nám tak skvěle funguje a díky němu můžeme pomáhat.
My se vlastně snažíme každé té mamince, která se do toho našeho projektu zapojí, tím, že projde docela náročným ověřovacím systémem, tak u nás v projektu může být 2 roky a my jí splníme seznam přání, ale následně ji přesouváme na web do jiné sekce a v tu chvíli pro ní scháníme nebo se snažíme sehnat dlouhodobé dárce nebo dárkyně. Takže i v tomhle nebo jim nabízíme různé firemní dary, podpory a podobně, to, co se tak jako k nám dostane. Takže ty 2 roky je trošku opečováváme a vlastně vím, že poslední číslo, které bylo, tak asi kolem 80 maminek mělo dlouhodobou pomoc od někoho a ta pomoc může trvat i potom, co už není maminka součástí v našem projektu.
Mm-hmm. Jsem se právě říkala, že jsem koukala na web, jak to máte vlastně příběhy těch konkrétních maminek. Ty ženy jsou vlastně jako odvážné, že do toho jdou, že se nechají vlastně vyfotit i s dětma. Dokáží to vlastně všechny, jako který se vám třeba přihlásí a které žádají o pomoc u vás nebo...
Jako jsou případy, kdy tu fotografii nahradíme třeba obrázkem, nejčastěji obrázkem, že jako potomek nakreslí tu maminku, pokud už je v tom věku. A to ve chvílích, kdy je v nějakém třeba v nějaké situaci, kdy nechce, aby někdo našel, nebo opravdu jde o nějaké domácí násilí, nebo se řeší nějaká aktuální situace tíživá a není jednoduchá pro maminku. Ale většinou se maminky ve finále vlastně odváží zveřejnit ten příběh a jsou za to pak rády. Za prvé, protože zjistí, že ten předsudek nepřijde a naopak přijde spoustu podpory nejenom té materiální, ale i to, že se jim někdo svěří, že prošel něčím podobným, nebo že jim lidé fandí. A najednou i totiž myslím, že ta pomoc jako že někdo věří, že někdo ocení, že se někdo myslí, že jsou hrdinky, protože to si my opravdu myslíme, tak to pomáhá. Tak to pomáhá stejně, ne-li někdy víc, než ta materiální pomoc.
Já myslím, že je i důležité to, že my se od začátku snažíme prezentovat samoživitelky právě jako hrdinky, ne jako nějaké chudinky, které někde žebrají, prosím, pomozte nám, pošlete nám 3 balíky plén, ale naopak, prostě to jsou mámy, které to nevzdaly, jsou na děti sami, teď jsou v takové a takové situaci, pojďme jim pomoct, alespoň těmi základními věcmi, které oni potřebují. A nemusí to být úplně žena, která je aktuálně ve hmotné nouzi, ale může to být žena, která doteď situaci zvládala, teď přišla nějaká další situace, která už je nad její síly, protože finančně prostě z toho jednoho rozpočtu to nejde zvládnout. A to, že jí pošle několik lidí zásobu drogerie nebo potravin, tak jí zase ušetří peníze někde jinde. Ona ví, že na 5 měsíců může být relativně v klidu a může najednou zaplatit třeba jarní bundu.
To se mi vlastně líbilo, že jste někde v nějakém dřívějším rozhovoru uváděli, že i dnes vlastně ty maminky samoživitelky na sobě mají takové jako stigma trochu, nebo že se na ně možná ta společnost dívá trochu s despektem, což jsem si myslela vlastně, že už je minulost, jakože přes tohle už jsme se jako, když jsem já byla malá, tak to tak jako bylo, to si pamatuju. ale že dneska už jsme někde jinde, jsem si říkala.
Bohužel.
Bohužel, ano. Já myslím, že jsme udělali ten krok možná z toho, že už si většina nemyslí, nemá tolik těch předsudků, že si za to mohou sami, i když my se s tím často setkáváme. Ale teď jsme možná ve fázi, dobře, jsou to chudinky a musíme jim pomoct, to jsou ty s tou nataženou rukou a to jsou, a vnímáme i to, že je to jakási role, která je jako doživotní, že to lidé vnímají, že ta samoživitelka je samoživitelka. A ve chvíli, kdy my třeba uveřejníme, že maminka se vdala, čeká miminko, má rodinu a jako život se jí otočil a je to úžasný, tak se občas setkáváme vlastně s takovým, aha, ona už není samoživitelka, jak to a co, když se to zase nepovede? No tak to je život. A takže občas narážíme na to, že dobře, už ne předsudek, už si za to nemůže sama, ale teda má být celoživotně teda ta, co prosí a my jí pomůžeme. Ale málo lidí stále za mě vnímá to, že jsou to opravdu hrdinky. A není samozřejmost, že se stará máma přece. A nikdo to neoceňuje. A tohle bychom chtěli, aby společnost oceňovala to, že se ty mámy starají. Často jsou ve velmi složité situaci. A kde je ten druhý rodič? A proto fandíme mámám. A i když se na nás obrátí tatínek, tak mu taky rádi pomůžeme. Ale statistiky mluví jasně. A do toho ta společnost vnímá toho tatínka jako hrdinu rovnou. Ale tu maminku jako hrdinku ne. Tam vnímá tu samozřejmost. No tak zůstala s dětma. No.
Ještě doplním, že tatínkovi pomůžeme, ale ne tím, že ho zařadíme do projektu, ale máme například na našem webu rozcestník pomoci, kde máme napojené různé další organizace, které můžou pomoct v tíživé situaci, takže můžeme je odkázat tatínky právě na nějakou další pomoc jiné organizace. A já jsem ještě chtěla říct k tomu, jak společnost kouká na samoživitelky. My se bohužel občas setkáváme i s tím, že když je maminka hezky upravená, má třeba hezky nalakované nehty, tak pro někoho je to důvod, proč takové mamince nepomoct. Bohužel. Já tomu moc nerozumím, ale stává se nám to, že lidé mají pocit, že mají pomáhat někomu, kdo opravdu vypadá v podstatě zbídačeně, ale přece o tom to není. My pomáháme a hlavně především nám jde o ty děti, protože ty děti zase vyrůstají v nějakém prostředí, najednou vidí, že někomu, někdo mamince pomáhá, dítě může mít tašku do školy, může mít hezký nákup, může tam mít potraviny, které si maminka běžně nemůže dovolit.
Mně se právě líbilo na tom webu, že jste vlastně měli napsáno i, že se ta maminka třeba může, já nevím, dojít do kina, nebo prostě jako nejenom, že zaopatří vlastně ty základní funkce, to znamená oblečení, jídlo, dejme tomu nájem, ale prostě jakoby něco trošku navíc, protože o tom ten život vlastně taky je a to musí být hrozně těžký vlastně jet jenom v tom základu.
I oblečení pro maminku. Vždycky říkáme, napište si i něco pro sebe, pokud to potřebujete. Nábytek třeba, aby se cítili doma dobře. Velmi často se nám stává, že nám maminky píší, že spí na madraci nebo spí na rozkládací pohovce, která vůbec není vhodná ke spánku. Dítě má postel pro sebe, aby mu bylo líp a tohle, takový ty základní věci tam chybí, jo, takže to je taky velmi časté přání.
A my ze zkušenosti víme, že když ta maminka začne myslet na sebe, a to i těmi drobnostmi, které možná někomu připadají jako luxus, ale všichni je zažíváme, všichni si rádi dáme skleničku vína nebo kafe, nebo si zajdeme do kina, protože si potřebujeme odfrknout. A myslím, že ty a všechny mámy, to víme i tátové, a všichni potřebujeme relax a potřebují to i mámy samoživitelky. Takže my jim často říkáme, dopřejte se něco pro sebe, což je někdy problém, že nechtějí, protože opravdu mají pocit, že musí udělat maximum pro ty děti. Ale ze zkušenosti zase víme, že pokud se ta maminka myslí na sebe a začne být, a pro někoho by to mohlo být sobecké, ale opravdu jako začne ten život žít pro sebe, tak se všechno velmi změní a pak jsou spokojené i ty děti. A máme takový příběh, a my ho vždycky říkáme často, že jedna z našich maminek se třemi dětmi s autismem změnila práci, která jí nevyhovovala, nebavila, začala řídit tramvaj, našla tam svého partnera, našla tam skvělý tým lidí a přátel. No a dneska má čtvrté dítě se svým manželem, který pomáhá s výchovou tří jejich dalších dětí, a jsou prostě nová úžasná rodina a tomuhle my fandíme prostě a vypadalo by to bezvýchodně a tohle jsou ty šťastný příběhy, za kterými jsme šťastní a každý má právo na štěstí, i ta máma samoživitelka.
Ještě když se vrátím vlastně k tomu, jak fungujete a vlastně i k financování, tak chápu, že máte tady vlastně tu komunitu vlastně těch dárců, jednotlivců a zkoušíte i firmy vlastně v tomhle směru a jakou teda máte odezvu třeba od nich?
My se snažíme... Vlastně takhle. Úplně na začátku jsme si řekli, že nebudeme vůbec přijímat peníze, abychom byli úplně otevřené a upřímné a že všechno budeme dělat tak, že propojujeme maminky, dárce, dárkyně. tahle ta pomoc, ta základní, ten princip zůstává stejný, ale v tuhle chvíli už jsme organizace, která má zaměstnankyně, máme už nějakou zodpovědnost, už máme nějaké náklady, takže v tuhle chvíli už vlastně sháníme pomocí fundraisingu a pomocí spoluprácí s firmami peníze. A peníze potřebujeme taky na takový ten back office, na provozní náklady a podobně. A tam vlastně se snažíme, jak můžeme navazovat vztahy.
A musím říct, že se nám to daří, že máme partnery, kteří nás podporují a vnímáme tam, že jim jde opravdu o tu podporu těch maminek a z toho máme největší radost. My vždycky říkáme, že bychom chtěli ideálně, aby byla podpora maminek, podpora projektu a společná vlastně jakoby kampaň za to, že si i ten partner firemní myslí to, co my, že maminky, samoživitelky jsou hrdinky a to je pro nás vždycky ideální partnerství a naštěstí takový jsou a doufáme, že i budou nadále nás podporovat.
A vlastně se snažíme, pokud se nám podaří navázat partnerství, abychom mohli i to poselství naše a tu edukaci ohledně samoživitelství předávat dál i třeba mezi zaměstnance a zaměstnankyně. Takže to je taky něco, co si myslím, že může mít docela velkou sílu, že pokud pochopí ten firemní partner nebo partner nějaká organizace, jakým způsobem my to celé máme uchopené a vlastně jde s námi tou cestou, jak zmiňovala Žaneta, ty tři pilíře pomoci, tak si myslím, že to může fungovat právě tím, že se rozšiřuje potom i ta komunita, pomáhá se zvyšovat povědomí o tom, kdo je to samoživitelka, co potřebuje a možná pomáháme bořit i ty předsudky, což bychom velmi rádi.
A jak na to jdete, jakoby na ten firemní fundraising, nějak osobní cestou, anebo já nevím, přes nějaké kampaně, hledání na sítích a podobně?
Tak zatím se nám daří, samozřejmě se snažíme oslovovat některé partnery a máme určité vize, které ještě nemáme naplněné a věříme, že to jednoho dne přijde, že bychom rádi třeba, aby všechny ty položky, které pro maminky zajišťujeme, tak měli třeba toho partnera, aby jsme na oblečení měli někoho, na potraviny někoho, na nábytek někoho a vždycky ten dárce by vlastně jakoby zakoupil tu věc u toho partnera, u toho, ať už ten nábytek, oblečení a věděl by proč, protože tenhle ten partner zároveň podporuje tenhle ten náš projekt, aby mohl fungovat a to by se nám strašně líbil tenhle ten koncept, ale na to je potřeba sehnat ty partnery, některé už máme, ale s těmi zatím fungujeme nějakým způsobem jinak, ale takže máme tyhle ty sny, ale většinou musím říct, že je to hodně i o tom, že máme vlastně kolem sebe lidi, kteří mají zkušenost s tím, že třeba pomohli mamince, osvědčilo se jim to a dělají v nějaké firmě současně a tam třeba nás navrhnou, nebo jsou ambasadory, stanou se ambasadory a my se potom dozvíme a máme třeba spolupráci s, nevím, jestli můžu říkat firmy, tak s drogerí Rossmann a tam to vzniklo tak, že oni se od nás dozvěděli asi ze tří míst a říkali, ježišmarja, oni o nich všichni mluví o fandí mámám, tak to my je chceme poznat, no a máme s nimi partnerství a je to skvělá spolupráce. Vlastně vznikla toho, že takovou tou šuškandou tím, že si to někdo vyzkouší. A to je podle mě to nejlepší a to by byl za mě nejlepší způsob, aby se lidé takhle ověřovali organizace, vyzkoušeli si to sami a pak je začali podporovat. Na tom my to máme vlastně postavené, což je zase druhá věc, že to o to déle trvá.
A velmi si vážíme i třeba partnerství s nadací VIA, které máme respektive velmi dobré vztahy, kdy nám předali i nějaké důležité know-how nebo informace, nějaký mentoring, to je vlastně něco, co taky nás a organizaci posouvá někam jinam k té profesionalizaci a my vlastně dneska i díky tomu víme, jakým způsobem přistupovat k nějakým věcem, jakým způsobem třeba schánět ty peníze.
Mm-hmm. Tak pro firmy by to vlastně měla být jakoby taková důležitá součást, vlastně tato vlastně jakoby dobrovolná aktivita i v rámci vlastně té společenské odpovědnosti a v rámci možná i ESG, o kterém se dneska jako hodně mluví, takže teoreticky ten trend by měl jít jako naproti vám, víme tomu.
To bychom rádi uchopili a ideálně i v našem takovém, tomu říkáme jako mladší bráška Fandimámám je Fandimat, což je aplikace materiální pomoci, která vznikla vlastně tím, že jsme pomáhali materiálně maminkám a vznikla aplikace materiální pomoci, která už pomáhá všem lidem v nouzi a tam je to hlavně o udržitelnosti kromě té pomoci a tam bychom chtěli vlastně oslovovat firmy, aby nás v tom podpořili, protože by tam nějakým způsobem mohli naplnit hodnoty ESG a zase se zapojit nějakým jiným způsobem. Tak to je taková jiná kapitola, ale je to součást našeho.
A jak to funguje? To je vyloženě jakoby aplikace, kterou si můžu stáhnout na telefonu a jakoby tam protínají vlastně taky ty dárci a obdarovaní.
Je to vlastně založené na tom našem principu, který nám fungoval v rámci Fanti mámám, ale jak už zmiňovala Žaneta, je to pro všechny lidi v nouzi, takže nejenom samoživitelky, ale pro rodiny v tísni, pro handicapované seniory, seniorky, ale taky pro neziskové organizace, které tam můžou poptat pomoc pro svoje klienty nebo pro své potřeby. Velmi často jsou organizace, které potřebují vybavit třeba nějaký dětský koutek, takže to tam můžou poptávat, anebo tam můžou i nabídnout, jakou pomoc zrovna oni můžou dát lidem kolem. Je to udělané na principu mapy, takže tam můžete filtrovat, vyhledávat. To je takový náš sen, aby se to zapojilo co nejvíc v rámci těch jednotlivých regionů, protože ta pomoc je potom velmi rychlá, konkrétní, víte, kdo, kdy, jak, kam. A v podstatě se tam poptává nebo nabízí materiální pomoc. Nikdy ne peníze, striktně to hlídáme. Můžu tam mít oblečení a zase použité nebo nové, to je na vás, ale vlastně ta udržitelnost cílí na to, že vyklízíte skříně, nevíte, co s tím, na to se nás totiž neustále lidi ptají, můžeme vám někam dovést, tady mám 3 krabice věcí po dětech a my říkáme, ne, my nemáme sklad, ale nafoťte to jednoduše a dejte to na Fandimat. Napište tam, jestli to dovezete osobně třeba do vzdálenosti 20 km, nebo to pošlete poštou, nebo tam vyhledejte někoho, kdo tu pomoc potřebuje a takhle si to předejte. Je to vlastně takové zase propojování těch komunit a věříme, že to má velký potenciál, snažíme se to naplňovat. Máme už spolupráci se Středočeským krajem, teď to budeme zase rozšiřovat, doufám, na další organizace, které se zapojí, neziskové organizace a podobně.
A hlavně se snažíme, já myslím, jak Péťa zmínila to oblečení, jak já jsem teď někde četla, že nakoupíme ročně 20 kilo oblečení a vyhodíme 8 kilo ročně. Jo. A to je teda velké číslo. A myslím si, že je plno lidí, kteří mají doma oblečení, nechtějí ho nikde prodávat, ale chtěli by ho vlastně nějak jednoduše třeba darovat. A pokud, já si myslím, že tam funguje hodně to, že pokud člověk vynaloží trochu úsilí, najde někoho, komu to oblečení může třeba právě pravidelně dávat, ať už po sobě nebo po dětech, tak je to úžasný způsob udržitelnost a pomoc. A my ty uživatele, kteří potřebují pomoc na tom Fandimatu, současně ověřujeme, takže tam člověk si může dát jakoby ověřené uživatele, ty, kteří potřebují pomoc, to znamená, že mají nějaké ověření, ať už od organizace nebo od úřadu, ale jsou tam samozřejmě i lidé, kteří potřebují prostě kolo, nebo by přivítali to oblečení po dětech, nemají žádný na to papír, ale prostě bydlí tady o 4 ulice, o jednu obec vedle a já prostě jednou za čtvrt roku vytřídím skříň, nebo se i zeptám a odvezu, mám dobrý pocit, udělám radost a nehodím do kontejneru to oblečení a tohle se nám hodně jsme zjistili, že tohle to funguje a vznikají potom i vlastně nějaké vztahy a dokonce i přátelství.
Velmi často je tam poptávka, ale i nabídka s nábytkem, protože rekonstruujete, zařizujete nový dětský pokoj, děti vám odrůstají a najednou co s tou postýlkou vy nepotřebujete nebo psací stůl už je nevyhovující, potřebujete nový, tak tam jediné, na co narážíme, je, že bychom potřebovali sehnat nějakého silného dopravce, který by nám pomohl i tuhle tu pomoc distribuovat, aby to neleželo tatích na těch dárcích a dárkyních, protože to může být jakési omezení potom nebo nějaká stopka v tom, že tak já to radši tady hodím do sběru, než to nikomu nabídnout, protože bych s tím měla zbytečně moc starostí. Přitom opravdu ta postel by třeba byla potřeba být 50 kilometrů dál.
Tak to přeju, ať se to podaří, to by nemohl být takový problém. No a setkali jste se někdy vlastně i s nějakým jako negativním zážitkem, protože asi, jak my také víme, s kolegyní není všechno vždycky jenom sluncem zalité.
Tak v rámci Fandimámám i Fandimatu spíš nějakým dotazům. Já musím říct, jestli je to nějaká karma, nebo že většinou máme úžasné dárce, kteří nějakým způsobem s námi fungují, anebo se doptávají, ptají se, jak to funguje, nebo nějakou zkušenost samozřejmě můžou mít negativnější, že měli nějakou jinou představu, jak už říkala Péťa, že se nám občas stalo, že dárce přijel a maminka byla buď příliš upravená, nebo málo upravená, nebo tak to jsou takové jako velmi takové niance, ale co se týče, samozřejmě narážíme na to, že pomáháme jenom těm maminkám a to já už jsem na začátku zmínila, že to je o tom, že takhle jsme se rozhodli, protože máme pocit, že je potřeba ukázat to, že ty maminky jsou hrdinky, že to není samozřejmost, že obecně ta péče není samozřejmost nás všech žen, tím spíš maminek, které zůstaly na své děti sami. Takže někdy tam ještě vnímáme nějaké předsudky, ale funguje nám to, že, a musím říct, že někdy je to tedy u mužů, možná je to tím, že vnímají sebe jako, že jsou oni ti, co něco způsobují, a tak my to nevnímáme, prostě jenom bereme, že jsou tam dva, že všichni jsme lidi a každý dělá nějaké chyby. A tak tam někdy narážíme na to, že se cítí jako možná dotčení tím, ale když to potom překlopíme na jejich děti, že si řekneme, teď si představte, vaše dcera by takhle, tak začnou vnímat trošičku jinak. Takže je to o tom náhledu, někdy je to o té diskuzi, jak to kdo vnímá, ale vyloženě negativní asi zkušenost nemáme.
Asi za tu dobu, co paní mámám děláme, tak se nám stalo, myslím, tak 3x, 4x, že nám přišel mail o tom, že nějaká maminka si nezaslouží pomoc, že na tom vlastně není vůbec tak špatně, jak tvrdí. My tohle bereme vážně, takže ve chvíli, kdy nám přijde takovýhle mail, tak my vlastně se podíváme na tu maminku, podíváme se, jaké nám dodala dokumenty, jak jsme ji ověřovali, a vlastně my víme, že ověření má v pořádku, ale samozřejmě nikdy neručíme za nějaký ten morální kredit maminky, ale doptáváme se na to, zjišťujeme, napíšeme jí mail, spojíme se s ní, a vlastně se nám za tu dobu, za tyhle ty 3-4 případy stalo většinou to, nebo většinou myslím, že vždycky to dopadlo tak, že se zjistilo, že to byl nějaký mail od někoho, kdo byl na té druhé straně toho partnera, partnerky, a vlastně tam najednou vidíte, že ty vztahy nejsou dobré, takže to jsou takové ty hejty i něco, kvůli čemu maminky velmi často nevstupují třeba do našeho projektu, protože ukazují ten příběh a bojí se té reakce z druhé strany.
A občas teda se nám stalo to, že, nebo jednou se nám stalo, že maminka chtěla vrátit tu materiální pomoc, nějaké ty plíny a drogéry, protože prostě natrefila na úřadě, a to zase nechceme paušalizovat, protože máme úžasné paní z OSPODu a ze sociálek a z úřadu práce a tak dál, ale natrefila na někoho, kdo, komu se svěřila, že jí teď pomáhá projekt Fandi máma, a dostala plíny a drogéry a byla vyzvána k tomu, ať to sečte odhadem, a protože to je příjem a bude to danit a přijde o hmotnou nouzi, tak to nám přijdou spíš také jako bizarní věci, že by snad stát chtěl pomoc od ostatních cizích lidí danit, to snad je omyl.
Bohužel to také ani se to, ale vždycky se snažíme tu maminku nějakým způsobem podpořit, ale v tomhle případě se to skutečně tuším nějakým způsobem vyřešilo, že se to vykomunikovalo.
Já myslím, že my máme zase úžasnou právní kancelář, která za námi stojí a pomáhá i maminkám, tak ty nám to nějakým způsobem vykomunikovali, a teď už nevím, jestli to bylo možné, že to byla pomoc dětem, protože ona to opravdu pomoc dětem byla, a nějakým způsobem jsme to vymysleli. Ale někdy narážíme spíš na takové i legislativní narážky.
To jsem si přesně říkala, no, jestli jste na něco narazili jako v oblasti legislativy, co vám třeba něco neumožňuje.
Tam narážíme stále v tomto ohledu, a to je třeba, že bychom rádi maminky více zaměstnávali. Některé zaměstnáváme už normálně jako zaměstnanecký úvazek, a někde jsou to dohody. A někde bychom rádi zaměstnali, protože některé dobrovolničí, ale protože jsou třeba v hmotné nouzi, a protože kdyby si vydělali něco navíc, tak by přišli o hmotnou nouzi, což je ale dlouhodobá pomoc, a my jim jsme schopné dodat třeba, nevím, práci za 3-5 tisíc korun, tak tam narážíme. A tenhle ten systém se nám moc nelíbí, že nemáme pocit, že by stát motivoval k tomu, nejenom samoživitelky, ale všechny lidi, kteří pobírají nějaké příspěvky, k tomu, aby měli touhu se osamostatnit, že většina maminek by chtěla pracovat, ale nemůže, protože je nedostatek míst. Přesně se stane to, že se něco přivěděla a přijde o všechny ty příspěvky, takže máme i ze zkušenosti maminku, která nám napíše, tak už mám děti ve školkách, jsem ve stresu, abych neonemocnili, mám o 1500 korun víc, než kdybych zůstala doma a dělala na černo, řeknu to takhle otevřeně. A co z toho jako? Tak takhle si moc podporu státu nepředstavujeme, spíš motivačně než represí, která tady podle nás funguje. A i my maminkám občas třeba pošlem nějaký voucher nebo něco jakoby za tu pomoc, protože prostě nemůžeme napsat dohodu, a tohle nám přijde hrozně limitující, a takových věcí je víc.
Že tam je takové to, že vlastně by se mělo brát asi v potaz, že je tady nějaké období, třeba dejme tomu těch 2 let, kdy je člověk v nějaké situaci, kterou potřebuje překlenout, a bylo by fajn, aby si tam mohla maminka třeba přivydělat pár tisícovek, protože jí to pomůže, nebude potom muset žádat o další dávky, nespadne někam, když přijde mimořádná situace, ještě do hlubší propasti.
No jasně, nebo udělá si nějakou rezervu nebo něco, no, to v tomhle ten systém jako úplně nefunkční není.
A od těch maminek i víme, že jim paní na úřadě říkají, my víme, že děláte na černo, protože z tohohle byste nikdy nevyžili. Tak to jsou vždycky, to se musíme jako fakt
problém
smát.
Problém je ta práce, velmi velký problém, musím říct, že hlavně v regionech, kde je k dispozici práce na směny, a ty mámy prostě nemají hlídání pro to své dítě, které ve 3 končí ve škole a je to prvňáček, a nemůže ho nechat v 7 večer jít samotné spát nebo v 8 a do noci přijít ve 3 ráno, to prostě nejde. A musím říct, že mě překvapilo i jak se koukají maminky na částečné úvazky, což je na jednu stranu super věc, ale vlastně ten částečný úvazek musí být taky dobře zaplacený. Ne, aby to bylo úplně osekané, protože ona se nemůže dovolit potom ten částečný úvazek, protože to nepokryje vlastně ty náklady. A problém je, že otcové velmi často neplatí alimenty nebo nepomáhají a nepodporují.
A u těch částečných úvazků tady jsme absolutně pod nějakým průměrem Evropské unie, kde tady je jako 5-6% částečných úvazků oproti 30%, to je úplně neuvěřitelné, ale protože tady podle nás zase, nebo podle mě tady moc nefunguje nějaká sociálně prorodinná politika, jenom se o tom tak jako mluví.
A pak jsou částečné úvazky, kdy máte mít peněz a děláte vlastně jako vlastně na plný úvazek.
A s tím se taky setkáváme, že přesně částečný úvazek, žena chce na ten plný, ale šéf jí řekne, ale na co, protože dělá vlastně plný, ale za méně peněz.
Jo, ale čímž nechceme úplně znevažovat určitě částečné úvazky. Podle mě je to strašně důležitá věc, jenom to musí být dobře nastavené, musí to být uchopitelné pro všechny skupiny žen, které to potřebují a musí to být dobře ohodnocené.
Tak ještě, když se vezmu jako budoucnost vašeho projektu, máte nějaký cílový stav vlastně, kam byste rádi došli?
My to máme od začátku a na začátku jsme se tomu tak trochu smáli, že jsme říkali a jednou, když už jsme teda jako měli zapsanou organizaci, jakože jsme zapsaný spolek a jsme tedy nezisková organizace, tak jsme říkali a jednou budou ty maminky, samoživitelky pracovat v tom na té naší organizaci a budou pomáhat ostatním maminkám, na to tak budeme spouzdálí koukat a jenom tak budeme držet tu jako cestu a oni se tím budou živit a budou pomáhat dalším a smáli jsme se. No a dneska jsme už na cestě, protože několik těch maminek zaměstnáváme, na něco už jenom třeba dohlížíme, ale ještě bychom potřebovali buď nějakého silného partnera, který by nás tomhle podpořil, ale věříme, že k tomu dojdeme a jednou fandě mámám budou prostě spravovat mámy samoživitelky, pomáhat ostatním a bude to pro ně práce. My se opravdu budeme jenom zpovzdáli dívat.
Já v to doufám, že se nám to jednou povede, ale když člověk zavřete potom do toho, co všechno obnáší mít organizaci, tak vlastně zjistíte, že ty náklady a všechno to, co kolem je, je opravdu náročné. My jsme v podstatě firma, kterou jsme vlastně nezakládali, ale tak se to tak stalo. Nicméně jsme za to rádi, ale já si myslím, že chceme ještě další věc. Chceme i jít tou cestou té edukace. Chceme, aby se tady změnilo něco, aby se změnilo něco v té společnosti, aby opravdu to, že je žena samoživitelka, aby neřekala, tak jako že se stydí to říct, ale aby to prostě řekla, protože to je fakt. A myslím si, že je strašně důležité, aby se tady změnila nejenom nálada v té společnosti tím, že budeme teda tu samoživitelku oceňovat, ale aby se podívalo na tu druhou stranu, aby ti otcové měli dostatečnou zodpovědnost na sobě, aby to nebylo, že odejde od ženy, od dětí a sem tam pošle 2000, anebo teda pravidelně posílá 3 a dobrý. Ale kde je ta úleva od hlídání, kde je ta druhá zodpovědnost, když se řeší milion věcí kolem dětí, kroužky, budoucnost dětí, vzdělávání, nemocné děti. To je to, co je na těch samoživitelkách opravdu obdivuhodné, že to zvládají, protože to je celé na nich. Takže to já bych si přála, aby se nám to tady vyváželo, aby opravdu to tady bylo 50-50, protože k tomu, aby bylo splozené dítě, potřebují být 2. Tak by měly být potom i na tu zodpovědnost a na péči.
Petro, Žaneto, moc děkuji za rozhovor a hlavně přeji hodně štěstí, ať se vám vše splní.
Děkujeme moc ještě jednou za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkujeme, že jste nám celou dobu věnovali pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews či ESG podcastu.